Dan kan julle julle Bybels blaai na Handelinge 2. Handelinge 2. Ons gaan eintlik maar net fokus op vers 39. Maar kom ons lees vers 37. Tot 41. Handelinge 2 vers 37. Is nou net na Petrus se preek. Hom hy so skerp eindig. By vers 36 laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat hulle gekruisig het. En dan vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: "Wat moet ons doen, broeders?" En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep." En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: "Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring." Net daai paar versies en ons fokus dan op daai vers 39. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat al ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En dan fokus ons vanaand op die dit is nou nie die laaste artikel in hoofstuk 1 nie, maar is die laaste artikel waarby ons gaan stilstaan by die U van Tulip, by uitverkiesing van die Dordtse Lerios. En dis paragraaf 17, Dordtse Lerios 1, paragraaf of artikel 17. Ons bely daar die woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken, getuig daarvan dat die kinders van die gelowiges heilig is. Hulle is nie van nature heilig nie, maar kragtens die genadeverbond waarin hulle saam met hulle ouers opgeneem is. Godvrugtige ouers moet daarom nie twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van hulle kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe wegneem nie. En dan is die bewysteks Genesis 17 vers 7, die versie wat ons nou gelees het in 1 Korintiërs 7 vers 14. Hierdie is 'n regtige hartsaak wat die belydenis aanraak en dit wys mooi ons belydenis die Dordtse Lerios is nie 'n dooie stukkie papier nie. Dit praat met die hart. Dit werk nie met koue dogma nie. Dit het regtig probeer troos. Met die hart praat. Net soos die vorige artikel, artikel 16 wys ook mooi pastoraal. Ons moet reageer op hoe die skrif oor die leer van die uitverkiesing praat. Die gelowige kan juist troos vind in hierdie leer van die uitverkiesing. Juist teen die aanklag van die Arminiane wat gesê het, dis 'n verskriklike wrede leer. Nee, dat ons juist troos vir die gelowige. Laasweek het ons stilgestaan by hoe die gelowige moet reageer op die leer van die uitverkiesing. Dit is nie net 'n leer wat maak het ons stil sit nie. Dit het regtig groot implikasies vir ons lewe. Die belydenis is nie net hierdie dooie dokument nie. Sien, wat kan regtig troos wees in die leer van die uitverkiesing. En die Here gee vir ons die middele om werklik te kan troos vind, om seker te wees van ons uitverkiesing. Maar in die tyd waarin die Dordtse Lerios geskryf is, was die sterfte syfer van kinders baie hoog. Vol klein kindertjies. Kinders onder 5 jaar en dan as jy ouderdom laer vat, hoe meer was dit? En die leer van die uitverkiesing bring dan die vraag, Maar wat van my kind wat vroeg gesterf het? Voordat ons nog die vrug van die uitverkiesing kon sien, om seker te kan wees. Artikel 16 het gepraat van die vrug van die uitverkiesing, waardeur die gelowige seker kan wees in sy eie uitverkiesing, maar wat van my kinders? My eenjarige, wat aan koors doodgaan. Hy kon nog nie die vrug van die uitverkiesing toon nie, so hoe kan ons seker wees en hoe kan gelowiges getroos wees met hierdie lering? Die artikel is ook geskryf om antwoord te gee teen die Arminiane wat gesê het, alle kinders wat vroeg sterf, word outomaties gered net omdat hulle kinders is. Gelowige ouers se kinders, ongelowige ouers se kinders, alle kinders, net omdat hulle kinders is, word gered as hulle vroeg sterf. Onthou, volgens die Arminiaanse leer, God kies eindelijk uit op grond van een vooruitgesiene geloof in mense, maar kinders het nog nie daardie geloof of ongeloof nie, en daarby, kinders is nie totaal verdorwe nie in die Arminiaanse leer, so God het uit sy genade alle kinders uitverkies, so sê die Arminiane. Alle kinders is gered. So is dit hoe ons mekaar dan gaan troos. As ons kinders vroeg sterf. Hierdie eerste gelowiges, hierdie eerste 3000 siele, daar in Handelinge 2. As hulle hierdie preek gehoor het en hulle het dit met blydskap aangeneem, en daar was 'n vrou onder hulle met 'n stil geboorte. Wat sou hulle vir haar sê oor daai kind? Na hierdie preek van Paulus, na sy antwoord op hulle vraag. Is dit regtig, het God alle kinders gered of dalk selfs net? Nee, die troos is God red alle kinders in die kerk punt. Alle kinders wat in die kerk is gered punt. Is dit ons troos? Hoe moet ons hierdie regtige wonderlike leer van die uitverkiesing bring by kindertjies wat nog nie die vrug van die uitverkiesing kan of kon wys nie? So Handelinge 2 vertel van die uitstorting van die Heilige Gees en dan volg Petrus se preek uit die Ou Testament vir daardie Jode en Israeliete wat daar tot bekering gekom het, is nou van hulle gelees. En dit was hierdie preek wat amper net aanhalings uit die Ou Testament is en Petrus se Nuwe Testament verduideliking dan van daai aanhalings hoe Jesus dit vervul. So die Ou Testament is dus vervul in Christus en dit beteken nie dit is sommer 'n nuwe verbond wat die Here nou met sy volk het nie. Dit sê juis Jesus is die enigste een, die enigste middelaar in wie die genadeverbond moontlik is. Daar's een verbond. Hy is die ware Israel, die ware knegt van die Here wat die verhouding met sy volk kan moontlik maak. Hy is die een in wie daar verbond is, verhouding is. En dan eindig Petrus sy preek met hierdie Jesus is koning in Christus en julle het hom gekruisig. Julle is op die oomblik verbondsbrekers onder God se heilige oordeel. Julle het die middelaar van die verbond waarop julle roem doodgemaak. En dan kom die wonderlike evangelie in vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Nou sien ons mooi hoe regeer Jesus sy kerk, dis waar Handelinge gaan. Jesus regeer sy kerk deur sy woord en gees. Petrus preek, die Heilige Gees is uitgestort, hier kom die preek, die woord van die Here en die Heilige Gees, en hy tref hulle in die hart. En hulle het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis die evangelie, dis so goed. Hulle het vir Jesus doodgemaak, en Petrus sê vir hulle, julle kan vergifnis van sondes ontvang. Bekeer julle. En as ons dan nou van daar af aanlees na vers 39, waar ons nou gaan stilstaan, is die eerste woordjie wat jou tref, die belofte. Die belofte kom julle toe. So wat is daai belofte? Al die naaste belofte waarna vers 39 se belofte wys, is die belofte van vergifnis van sondes en die gawe van die Heilige Gees. Dis die belofte wat nou hulle sin is. Die vergifnis van sondes en die gawe van die Heilige Gees. En die gawe van die Heilige Gees is die vervulling van God se belofte, onder andere in Levitikus 26 vers 12, wat sê, ek sal in julle midde wandel en vir julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Daai belofte sien ons reg hierdie skrif. Dis die belofte van verbond. Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. En Esegiël 36 en 37 wys dat die Here in sy volk se midde kom wandel deur sy gees. En hier het nou gebeur, hy het die Heilige Gees uitgestort, hy het hierdie belofte kom waar maak. So daardie belofte van die gees is die belofte van verbond. En binne in hierdie belofte val al die ander beloftes van vergifnis van sondes en heiligmaking, neerlik, verheerliking en die gawes van die gees binne in God se huisgesin en bemoediging en ewige lewe ensovoorts. Dis die belofte van verbond. Kom julle toe en julle kinders en almal wat al ver is. Julle kan in verhouding wees met God in en deur Jesus Christus. Bekeer na Jesus toe. Nou, hierdie belofte van verbond van Levitikus 26 kry ons al voor dit. Ons kry dit in die woorde van Genesis 17. Daar praat die Here met Abraham en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal jou en jou nageslag na jou die land van vreemdelingskap gee. Ek sal aan jou nageslag na jou die land van vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as die ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. En wat baie belangrik is om hier te sien is, Handelinge 2 vers 39 en Genesis 17 pas soos 'n legkaartstukkies by mekaar. Jy kan dit so oor mekaar vou, die belofte van verbond met God kom julle toe, dit pas by, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en dit kom julle kinders toe, en jou nageslag na jou, en almal wat daar ver is, Genesis 17 se, in hulle geslagte, aan en aan. So, Handelinge 2 vers 39 gaan dus oor die verbondsbelofte van Genesis 17. En die verbond is God wat sê, julle is myne. Ek is julle God en julle is myne. Dis die beste en grootste belofte wat jy kan kry. Jy kan weer in 'n verhouding wees met jou Skepper wat jy verlaat en verwerp het. Jy kan ewige lewe kry. Jy kan regtig die Here ken. Jy kan in 'n persoonlike verhouding met hom wees as individu, maar as gesin ook, in 'n werklike verbond. Jy kan geseën word met die seën van die enigste een wat kan seën. Jy is versoen in hierdie verhouding, deur die een wat die versoeningsoffer gebring het. Jy kan werklik goedheid smaak, liefde beleef, lieflikhede aan sy regterhand, vreugde. Dit is joune, jy moet dit net aanneem, bekeer julle en glo die evangelie, gaan na Jesus toe, laat julle doop as 'n teken en 'n seël van daardie belofte. So dis die belofte. En dit kom julle toe, of dis vir julle bedoel. En wie sta julle? Wel, dis hulle wat in die hart getref is. Wat vir Petrus gevra het, wat moet ons doen, broeders? Dis hulle wat gehoor het, bekeer julle en dan, die belofte is vir julle. Dis hulle wat toe, vers 41, sy woord met blydskap aangeneem het, toe gedoop is. Dis die belofte van die verbond, en daarom is die belofte vir die wat in die verbond is. So, Petrus praat met die gemeenskap van gelowiges. Hy praat met die verbondsgemeenskap. Hierdie belofte is nie vir ongelowiges nie. Dis vir die gemeenskap van die wat dit van harte aangeneem het. Die belofte is vir die wat in Jesus is. Dit is vir die godvrugtiges. Dis vir die gelowiges. En dan sê Petrus daarby, daai belofte is vir julle, julle wat dit nou met blydskap aangeneem het, en julle kinders. En dis niks vreemd vir die hoorders wat daar gestaan het nie. Die Jode het geleef met Ou Testament verbondsteologie. God maak 'n verbond met gelowiges en hulle kinders. Dit was nog van Genesis 17 af. Dit is hoe die Here werk. Hy werk met gesinne. Net so kantnota, ek dink ons moet daarom praat van gesinsdoop of in plaas van net kinderdoop, ons doop nie alle kinders nie, ons doop gesinne. Gesinne is gedoop. Want die Here het 'n verbond met gesinne. Net soos voor Christus het God 'n verbond met gelowiges en hulle kinders. En hulle kry die belofte van God, maar hulle kinders ook. En dis hoe die Jode wat daar staan, Petrus hoor. Dit sou juist vir hulle vreemd gewees het as hy dit nie gesê het nie. As hy nie herhaal het wat die Here gesê het in Genesis 17 nie. Dat die belofte net vir hulle is, maar nie vir hulle kinders ook nie. Daar sou nou 'n skuif gekom het dan in hoe die Here gewerk het, maar dit het nie. Die Here, dit is nog steeds dieselfde verbond. Die Here werk nog steeds op dieselfde manier deur gesinne. Hy het 'n verbond met gelowiges en hulle kinders. Reg deur die Ou Testament gelowiges en hulle kinders. God se volk is 'n organiese geheel van gesinne. Hy het verhouding met gesinne. Nou goed. Hoe bepaal dit nou hoe ons kinders en hulle uitverkiesing sien? Die eerste ding wat ons hier moet raak sien, is alle kinders van ongelowiges en gelowiges is gebore in sonde. Psalm 51 vers 7, en daarom is ons kinders van die toren in Efesiërs 2 vers 3. Alle kinders is van nature, met ander woorde, uit hulle self, by default, onder God se regverdige oordeel. En daarom sê praat die artikel ook, nie, hulle is nie van nature heilig nie. Hulle kan nie van nature heilig wees nie, want ons het dit nou al deurgetrap, ons gaan nie nou weer na totale verdorwenheid en erfsonde en erfskuld kyk nie. Nou, geen kind verdien om uitverkies te wees nie. Ons is allemaal, ons en ons kinders, is gebind aan Adamse hoofskap. Ons is gebore onder Adamse hoofskap en daarom verdien ons die ewige hel. Geen kind verdien om hemel toe te gaan nie. Romeine 5 verduidelik dit mooi Adamse hoofskap en ons allemaal wat onder hom gebore is. En dis ekom Handelinge 2 vers 39 ook praat van die belofte wat ons kinders toekom. As hulle maar net van nature heilig was, het hulle geen belofte nodig gehad nie. As hulle maar net allemaal gered is, dan het hulle geen belofte nodig gehad nie. Die belofte impliseer dat hulle ook in verskriklike ellende is. Hulle het 'n belofte van redding nodig. So as ons enige iets kan sê oor ons kinders se redding, is dit nie, soos die Arminiane beweer, net omdat hulle kinders is nie. Net omdat hulle kinders is, is hulle van nature nie heilig nie. Ons kan wel iets sê oor ons kinders se redding of uitverkiesing, maar slegs op grond van God se belofte, of soos die artikel sê, kragtens die genade verbond. So wat beteken dit dan nou dat ons kinders ook die belofte het of in die genade verbond is? Ons kan eers dalk net twee goed sê oor wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie alle kinders van gelowiges of godvrugtiges is uitverkies nie. Jakob en Esau is die beste voorbeeld daarvan. Isak en Rebekka was gelowige ouers. En hulle en hulle kinders was werklik in die verbond. Jakob en Esau het beide die teken van die verbond gekry. Hulle is besny en daarom was albei geheilig. Kragtens die genadeverbond. Maar dan sien ons die Here het Esau gehaat en Jakob lief gehaat. Romeine 9. Hy het Jakob uitverkies al was Esau in die verbond. En dit beteken daarom ook nie, dat ons nie vir ons kinders die evangelie moet verkondig of oproep tot bekering nie. Ons moet. En is ongelukkig wat gebeur sodra ons hierdie artikel nie heeltemal reg lees nie. Ons kry 'n tipe outomatisme en neem dan aan, ons kinders is mos gered kragtens die genadeverbond, want ons weet nie lekker waar om die lyn te trek nie, want ons sê jou kindertjies wat vroeg sterf, is mos gered kragtens die genadeverbond, en dan, waar stop ons nou? As hulle 2 jaar is, of as hulle 5 jaar is, of as hulle 10 jaar is? Die kwestie oor kinders wat jong sterf, beweeg dan aan die agtergrond toe, want waar trek jy die lyn? Wanneer begin jy hulle dan 'n oproep tot bekering? Of wanneer begin jy nou werk met die vrug van die uitverkiesing? Ongelukkig kry jy dan gelowige ouers, wat ek al gehoor het, wat later steeds glo dat hulle kinders, wat selfs al volwasse is, hulle glo dat hulle kinders is gered, al lewe al hulle al vir jare in volhardende sondes, weg van die Here af. Want dis kragtens die genadeverbond. Dit is belangrik om te sien dat die artikel glad nie het so stel in teenstelling met die leer van die Arminiane nie. Die Arminiane sê ons alle kinders is uitverkies. As die gereformeerdes dan wou sê, nie alle kinders van gelowiges is uitverkies, dan sou hulle dit so geskryf het. Maar hulle het nie. Selfs al wou hulle sê, alle kinders wat van gelowiges wat vroeg sterf is uitverkies, sou hulle dit so geskryf het. Maar hulle het nie. Die Dordtse leerreëls is nie 'n vae dokument nie. Hulle het met opset nie daardie taal gebruik nie. Om te sê, ons bely, alle kinders van gelowiges is uitverkies, of selfs, ons bely, alle kinders van gelowiges wat vroeg sterf is uitverkies, hulle het nie dit geskryf nie, met opset. Hulle gebruik verbondstaal. Die taal wat die Here geopenbaar het vir hoe ons na ons kinders moet kyk. Aan die ander kant, beteken hierdie ook nie dat ons kinders eintlik heidene is nie. So, in die een kant moet ons sê, uit die skrif sien ons gaan nou dit ook sien, ons kinders, ons kan nie sê, alle kinders van gelowiges is uitverkies nie, maar ons kan aan die ander kant ook nie sê, ons kinders is heidene nie, want hulle is nie. Ons sien ons kinders nie as ongelowiges nie. Hulle is nie net al ver langs in die agterkant aangeplak aan die verbond nie. Hulle is werklik in die verbond. So dit is nie 'n ding van, ons sê nou maar niks oor die uitverkiesing van ons kinders nie, en hulle kan nie gered wees nie, want hulle het nooit geloof gehad nie. Dis ook nie dit nie. Nee, ons werk met wat die Here geopenbaar het, en daarom begin die artikel. Dis met opset dat hulle met hierdie begin, hulle wil regtig dit benadruk, die woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken. Die ander artikels begin nie allemaal so nie. Hulle wil onderstreep, ons moet werk met wat die Here geopenbaar het, nie met bespiegeling nie, met wat die Here geopenbaar het, die woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken, sê vir ons, ons kinders is werklik verbondskinders. Geheilig, eenkant gesit, spesiaal, anders as die wêreldse kinders, soos 1 Korintiërs 7 vers 14 sê. En is nie net 'n uiterlike naam nie, dis hoe hulle regtig staan in die verbond. Hulle is daarom God se kinders. Of hulle nou al werklik weergebore is of nie, hulle is God se kinders. Hulle is net vir ons geleen. Psalm 127:28 wys dit so mooi. God het alle reg op jou kind, want hy het 'n verbond gemaak met jou en jou kind, kinders. En daarom ook, soos die Jesegiel 16 sê, jou kind mag nie die duivel aanbid nie, want hulle is nie die duivelse nie. Hulle is die Here sin. Hy mag nie homself aanbid nie, ook die wêreld nie. Die Here praat daar in Jesegiel 16 teen Jerusalem se gruwels en dan sê hy die volk het sy kinders, sy seuns en dogters. So dis nie net 'n algemene praat van die volk van die Here as sy kinders nie. Hy sê sy seuns en dogters het die volk deur die vuur laat gaan vir ander gode. Dis sy verbondskinders het hulle vir ander gode geoffer. Ons kinders is dis God se kinders. Hulle is een kant gesit. 1 Korintiërs 7 vers 14. Hulle is geheilig. Syne. Psalm 112 vers 2 sê die geslag van die opregtes sal geseën word. Want hulle is sy kinders. So ons sien hulle, ons sien ons kinders dus, soos dat ons hulle kan sien met wat God geopenbaar het. Hy sê hulle is sondaars, wat uit hulle self niks kan noem gered te word nie. Hulle staan onder sy oordeel. Dis wat hy openbaar, maar hy openbaar ook, hulle word in die verbond ingesluit. So, okay, sien ons hulle dan nou as weergebore of nie? Sien ons hulle as uitverkies of nie? Die artikel gee nie 'n antwoord nie. Ons sien hulle as deel van die verbond. Omdat Handelinge 2 vers 39 so sê. Ons sien hulle as God se kinders volgens wat God geopenbaar het. Ons kan nie in hulle harte inkyk nie. Ons kan nie in die toekoms inkyk nie. Ons sien hulle nie as heidene nie. Ons reken dat hulle in Christus geheilig is. En hierdie is nou wel Deuteronomium 29 vers 29 nogal belangrik is. Die verborge dinge is vir die Here ons God. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. Om te doen al die woorde van hierdie wet. Ons moet bly by wat die Here geopenbaar het en aanvaar wat die Here nie geopenbaar het nie. Hy het nie geopenbaar wie se name in die boek van die lewe staan nie. Maar hy het geopenbaar hoe ons na ons kinders moet kyk. En dit is hoe ons na die verbondsgemeenskap kyk. Volgens wat God geopenbaar het, is ons kinders Christene. Ons bid saam met ons kinders die onsse Vader. Van kleins af. Hulle het die naam van Christus op hulle voorkoppe. En daarom het God aanspraak en reg op hulle lewens, hulle syne. Ons reken hulle dus as geheilig verlos in Christus. En baie belangrik, net 'n kantnota ook. Verbond en uitverkiesing is nie sinonieme nie. En dit is ook hoe die Dordtse leerders dit hanteer. As ons regter die skrif kyk, sien ons dat die verbond van die Here met sy volk 'n uiterlike en 'n innerlike aspek het. Is natuurlik een verbond, maar daar's hierdie twee sfere of aspekte van die verbond. Die verbond is aan een kant onbreekbaar, as gevolg van God se trou. Hy is die een wat die verbond maak en alles gee wat nodig is vir daardie verhouding. Die verbond is met die wat, daai verbond is met die wat werklik gered is in Christus alleen, die uitverkorenes. Maar in ander skrifgedeeltes, sien ons ook dat die verbond wel breekbaar is. Hulle wat die verbond breek en uiteindelik verlore gaan, was slegs uiterlik in die verbond. So Saul en Esau. Jakob en Esau het die teken van die verbond ontvang, maar die een was in ware verhouding met die Here, en die ander is deur die Here gehaat. Maar Esau was werklik in die verbond, net uiterlik, van die uiterlike sfeer. En so praat ons nou ook van die kerk van Christus, die sigbare kerk, die Westminster belydenis verduidelik het nogal mooi, die sigbare kerk is almal wat uiterlik bely dat hulle in Christus glo, saam met al hulle kinders. Dis die verbondsgemeenskap, die sigbare kerk. Die onsigbare kerk is die wat waarlik glo, die uitverkoren is. Ons kan net met uiterlike tekens iets van die onderskeid sien, maar ons kan nooit in mense se harte lees nie. En die Here wil ook nie hê ons moet krap in dit wat hy nie geopenbaar het nie. Hy het nie aan ons geopenbaar wie uitverkies is nie, maar hy het aan ons geopenbaar hoe ons na mekaar in die verbondsgemeenskap moet kyk. En is eenvoudig, ons sien mekaar aan as mense geheilig in Christus. Ja, ons werk met vrugte. Maar ons sien mekaar aan as geheilig in Christus. En daarom sê die Dordtse leerreëls, vanuit daai oogpunt, vanuit verbondstaal, gelowige ouers, moet daarom nie twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van hulle kinders, wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe wegneem nie. Met ander woorde, voordat jy nog aan die vrug van die uitverkiesing kon sien, of die Here die wedergeboorte geskenk het aan jou kinders, sterf hulle nou. So is jy getroos? Wel, met dit wat die artikel voor dit sê, werk met die verbond, wat die Here openbaar oor die verbond. Ek sien my kind as 'n geheiligde in Christus. En dit geld nie net vir kinders jonger as 2 of selfs net die wat jonk sterf nie. Dis, hierdie is hoe ons al ons kinders sien. En dan maak die Dordtse leerreëls dan net 'n toepassing vir kinders wat vroeg sterf. Hierdie is hoe ons kinders sien, hulle is gereken as gelowiges in Christus. Net soos wat ons na die ou oom kyk, wat sterf in ons gemeente, en deur sy lewe, veral in die laaste tyd, het hy nie gewys dat hy die verbond van die Here verwerp nie. En dan sê ons, die oom is nou by die Here. Want dis hoe ons praat van mekaar binne in die verbondsgemeenskap. So kan ons van ons kinders praat wat in hulle kinderjare sterf. Kragtens die genadeverbond. So selfs al, as hulle oud genoeg is om vrug te wys van die uitverkiesing, werk ons steeds ook net met die geopenbaarde feite. Ek kan sê, my kind is in Christus en hy dra nou die sigbare vrug daarvan. Wonderlik! Die Here wys daarmee, gee sekerheid aan vir hom, vir die kind self, vir sy ouers, vir almal om hom, om te bemoedig in daai vrug wat hy wys. Maar steeds werk ek net met die geopenbaarde feite. Ons kry wel 'n voorbeeld van 'n gelowige wie se kind vroeg gesterf het in die skrif. In 2 Samuel 12. Is na Dawid se sonde met Batseba. En die kind wat gebore sou word, sou sterf. Dawid het gaan bid en gevas vir die kind, maar uiteindelik het die kind toe gesterf. En dan lees ons in 2 Samuel 12 vers 20, toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. Toe vra sy dienaars vir hom, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwille van die lewende kind het u gevas en geween, maar toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood. Waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, wat Dawid sê, ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Waarheen gaan Dawid? Wil na die Here toe. Hy is 'n gelowige. So hy neem aan, hy reken, sy kind is by die Here. In heerlikheid. Nie omdat hy wou rondkrap in die Here se geheime wil nie, net omdat God geopenbaar het, dit is hoe ons kinders sien. Hy kyk uit die oog van God se verbond. En daarom bots hierdie Dordtse leerreëls artikel ook nie met die Westminster belydenis hoofstuk 10 paragraaf 3 nie. Baie mense sit hierdie twee artikels langs mekaar en sê ons kan nie daai twee pas nie hulle by mekaar nie. Dordtse leerreëls hoofstuk 10 paragraaf 3 sê uitverkore kinders, ag nie Dordtse leerreëls nie Westminster. Sê dit sê uitverkore kinders wat in hulle vroeë kinderjare sterf is weergebore. en verlos in Christus, deur die Gees wat werk wanneer en waar en hoe hy wil, soos ook ander uitverkore persone wederbaar wat nie in staat is om uiterlik geroep te word deur die bediening van die woord nie. Die artikel praat uit die perspektief van bloot die uitverkiesing. En sê net wat God openbaar. Uitverkore kinders is wederbaar. Die Dordtse leerreëls, paragraaf 1 vers 7, ach, hoofstuk 1 vers 7, paragraaf 17, praat met verbondstaal om gelowiges te troos. Ons reken ons kinders as geheilig in Christus, nie op grond van wat ons doen of hulle waardigheid nie, maar alleen kragtens Godse genadige belofte.